Gepleýär razatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleýijiler. Şuwy 2022-nji ýylyň 23-nji iýuny, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwy programamyzda Stambulda türk halkly uçuşy türkmen resmiýetlerine suda berdi. Balkanyň wenan sürüjlere göreçülük güýçlendi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Rus güýçleri Luhansk sewtiniň hüjüm atyna Kılıçy Chansk we Severodonetsk şäherleriniň goloýuna 2 şäherçäni ele geçirdi diýip Ukraina goşuny 21-nji iýun aýtdy. Ele geçirilen Pidlisne we Mirna Dolina şäherçeleri Toshki we Pidlisnäniň ugruny ýerleşýär diýip Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň baş ştaby agşam beren hasabatyny aýtdy. Şeýlede Ukraina terkerdeligi Rus güýçleriniň Khorsky sewtiniň Bilahor urgoyunca bölüklüğün üstünlük kazananın aytti. Ukrayna eskerleri olsa Vysoki urgoyunca diliyen hücümleri üstünlükle izi serpiktirdi. Hasadal Ukrayna Rusiyanın front çıdığına yerleşen Toshki ve Obotun alanını tasdikladı. Ukrayna'nın prezident Vladimir Zelenski Luhansk sevtinine harvi yağdayların ören kıyınlığına aytti. Bu hakikattan en kıyın yer. Basıvalcılar güýüşli batış edýär diýip Zelenski agşamky video ýüklemesini aýtdy. Lysychansk we onuň 2 şäheri bolan Severodonetsk şäherlerine zarbalar dowam etdirýän Rus güýçleri weýrançylykly ziýan ýetirdi diýip Pravdyň Ukraina resmiýetleri aýtdy. Ukraina gorawçylary 500 asuda raýatyň pena tapan ýeri bolan azot himiýa zawodyny gorumak dowam etdirýärler. Luhansk sewtiniň harby häkimi Serhiy Haydai Associated Press-e beren interwýusynda Rus güýçleriniň sewti harabatçylyga öwrýänligini aýtdy. ABŞ-nyň baş prokurory Merrick Garland Ukrainada Rus çoluşy başlanan we baş goşlanan Rus jinayetçiligini jogapkärçiligine çekmekde ýardym wady berýär. Baş prokuror 21-nji iýunda Ukraina amraşyran taparynyň dowamyny şeýle jinayetlerden jogapkär adamlara gidlenere ýer bolmaz diýdi. Garland Lwowun goýunda Ukrainanyň baş prokurory Irina Venediktow bilen duşuşdy we Rus jinayetçilerini ýerini çalmagy gönükdirilijek toparyň döredilýändigini ýalan etdi diýip Adalet Departamenti aýtdy. ABŞ we ýaranlary bu wagşyçylyga jogapkär adamlaryň jogapkärçiligi çekilmek üçin bar bolan ähli ýollar ýyzdyrlar diýip Garland Venediktow bilen duşugyň öňýän jurnalistlere aýtdy. Täze döredilen topar delil we sutnamy toplamak jinayet jogapkärçiligini çekmek hukuk bodurmalaryny, uruş jinayetlerini we beýleki wagşyçylyklary seljermek işleri boýunça Ukraina ýardam berer diýip Adalet Departamenti aýtdy. Şeýlede departament toparyň baş geňeşçisiniň hatadal Nazi uruş jinayetçilerini ýyzyny çalmak tagallalaryny ýol başlygy edenligini aýtdy. Şol bir wagtda topar ABŞ-nyň derinmägi kanuny ygtyýarlygy bilen uruş jinayetlerine şol sanly uruş barada habar berýän ABŞ jurnalistlarının öldürülmeğine ve yaralanmağına ünskönüktürür deyip departament aytti. Venediktow bu golda ören mühimmatlandırıp Garland'a minnettarlık bildirdi. Kiyin furuş cinayetçiliğine guman edilen münglörçü işi anıklandığına aydiyar. Ibrahim Raisi'nin saylıq yenişinden bir yıl son evranlı hükümetin ilatın yaşayış şertlerinin yaramazlaşmağı meselesini çözüp bilmeyenlik zararlı dören nagililik artıyar. Protestler yurt boyunca devam ettiriliyar. 21. yılın Ispıhanın Mahmudava Tenağaç şehrine İşçiler tapqır 4-nji gün iş taşlaýyşy dowam etdirdiler. Döwlet awat Bagtyar Daşt Meýme Rezwan Şahyr Najafabat we Düşok tenağı şəhərçilərinin işçiləri hem iş taşlayışa qoşuldu. Şol bir vaqtda Demirqadık gününə görə İranın Maşat şəhərinə taksi sürücüləri hem şəhərin etat köçələrinin birini petikləb iş taşlayış keçirdilər. İranlı yaşayış bu iş şərtlərinin yaramadlaşmağı, zəhmət haqlarının petilməgi yalı, unoysuzluqlar sebəbli işçilərin keçiriyən protestlərinin germi yayvanlanıyar. İranın zəhmət kodeksi rayətlərin qarşısız arqalaşıq törətmək hüququunu qrar etmiyar. 18-ci yunna rayisinin saylov yenşinə bir yıl doldu. 22-ci yunna günnogor Afganistanda olan güýçli ýer titremede ölenlerin sany tasmin adama golaýlady diýip resmiler aýdýar. Soňky 20 ýylyň iň erwet ýer sarsgyrynda ölen adamlaryň sanynyň hassa ýokurlanmagy mümkin. Şu wagtda çenli bizde bar bolan maglumatlara görä 920 adam öldi we 610 adam yaralandy diýip Taliban ýol başlygyna hökümetiň adatdan daşary ýagdaýlar gurulunyň başlygynyň ormasary Mavlavi Şarafuddin Muslim Kabulda geçilen metbuat ýonugyny aýtdy. Bu maglumat defapky maglumat we munyň ýokurlanmagy dowam etdirmegi mümkin diýip Muslim jurnalistler aýtdy. 6.11 magnitudlu sarsgyn Paktika we Host vilayetlerine ağır təsir etdi. Yaralanan adamlar xalas etmək üçün və lukmançılıq feriştələrinin vaadıq önümlərini eltib vermək üçün dikutçorlar iyi verildi deyib Talibanın içeri işlər ministerliğinin resmisi Salahuddin Ayubi aytdi. Birləşən İştantlarının Geologiya Barlıq Merkezi yer titirmənin Host vilayetinin 46 kilometr gün orta gününə qorunu Pakistanlın araçəgi qoloy sevdi. 51 kilometr çunluqda bolonu